kulanti wanaagsan dhageystayaal. Maalinta talaadada ah ee ku beegan 3da bisha May waxaa dunida looga dabaaldegi doonaa maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda. Maalintan ayaa waxaa sanadkii 1993 aasaasay golaha guud ee qaramada midoobay. maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda ayaa dadyowga caalamka waxa ay fursad u helaan inay bogaadiyaan wariyayaasha xirfadlayaasha ah ee naftooda khatarta u geliyey ama ku waayey mihnadan. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu halista badan ee uu saxafi ka howlgeli karo sababo la xiriira colaadda sokeeye, dhinacyada iska soo horjeeda, iyo halista kooxaha mintidiinta ee xagjirka ah. Haddaba xaalad noocee ah ayay xilligan ku shaqeeyaan wariyayaasha Soomaaliya? Waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. waxaa marti igu ah Cabdalla Muumin oo madax u ah ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SJS. Cabdalla Muumin, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Bal xaaladda guud ee saxafiyiinta xilligan haddii aad faahfaahin naga siiso.
Xaaladda guud ee saxafiyiinta ay ku sugan Soomaaliya waxay tahay mid weli cakiran marka loo eego tacdiyada soo badanaya ee loo geysanayo dadka ka shaqeeya warbaahinta Soomaaliyeed. Marka dib u fiirino 4 bilood ee hadda lasoo dhaafay sanadkan, waxay ahaayeen 4 bilood oo aad u adag. tirakoobyada muujinaya wariyaasha cadiida loo geystay waxay ka badan yihiin intii dhacday sanadkan xilligiisa oo kale sanadkii lasoo dhaafay. Taas waxay muujinaysaa marka cadaadiska tirada badan wariyaasha lagu hayno sare u kaceen. waxaana ugu wacan dabcan arrinta doorashooyinka iyo muranka ka taagan arrimaha siyaasadda, xaalada amni ee guud ee waddanka ka jirta, iyo sidoo kale maanta tirakoobka wadanka guud ahaan deynta muxuushiya deynta gobollada oo saas u sii xumaanaya. arrintaasna waxay mar walbaba ka yimaadeen walaaca aan ka qabno wariyaasha xaaladda ay ku shaqeynayaan inay mar walbaba kasoo dareysay marka loo eego saaqadihii ka horreeyay salka.
waa tahay marka barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa su-aalo dhowr ayaan arrintaasi kaaga haynaa Cabdallow. Laakiin maanta oo ay bisha kow tahay, bishan May, toddobaadkeeda hore waxaa dunida oo dhan laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee saxafiyiinta. marka maalintan maxay uga dhigan tahay saxafiyiinta Soomaaliya?
maalinta ka bixda bisha May oo todobaadka loo dabaaldegayo waa maalin heer caalami ah oo loogu talagalay in laga hadlo, la iskuna baraarujiyo micnaha ay leedahay muhiimadda ay leedahay xorriyadda, gaar ahaan xorriyadda warbaahinta. sanadkan maadaama adduunyada oo dhan ay cadaadis wariyaasha la kulmayeen, waxaa ciwaan loogu qaatay tacadiyada ama cadaadisay ku hoosshaqeynayaan dhanka digitalka ah ama dhanka online-ka wariyaasha adduunyada ka shaqawda. dabcan soomaaliyana dunyada ka mid tahay cadaadiskaas, ama ha noqdo dhanka digitalka, ama ha noqdo mid muuqda ee wariyaasha tacadiga loogu geysanayo. wuxuu ahaa mid mar walbaba gudaha soomaaliya damanayay, walaacna aan ka muujinayn mar walbana aan ka hadlaynay. muhiimadda marka maalintan ay leedahay waxay ku aadaysaa hadda iyadoo wadanka doorashooyinkiisa ay gabagaban yihiin baarlamaan cusub uu jiro. maalintan waxay muhiimad gaara siinaysaa in madaxda iyo dadka siyaasiyiinta la xusuusiyo muhiimadda ay leedahay dhowrista xorriyadda saxaafadda, iyo in xorriyadda saxaafadda oo la dhowro ay tahay qayb ka mid ah dimuqraadiyadda. dimuqraadiyaduna ay tahay tiirarka lagu dhigso ama lagu cabbiro dowlad maaragtay furfuran oo dimuqraadi ah oo mas-uul ah oo gudanaysa waajibkii loogu talagalay. annaga marka maalintan caalamiga ah ee munaasabada 3da May ee adduunyadao dhan laga hadlayo xorriyadda saxaafadda ka faa'iidaysanayna, waxaan rabnaa inaan baaq u dirno baarlamaanka cusub iyo dowladda cusub isbeddelka hadda bilowday ee baarlamaanka ka bilowday in looga dhaqeeyo oo looga faa'iideeyo xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha, oo baarlamaanku ay ka bilaabaan dib u habeynta sharciga xeerka saxaafadda oo ahaa xeer saxaafaddu in lagu cabburi loogu talagalay, in dib loo furo lagula tashina laga yeesho. waxaan usoo jeedinayna annaga dhankeenna inaan diyaar nahay arrintaas inaan ka qayb galno. baarlamaanka cusubna waxaan ka rajeynayaa inay noqdaan baarlamaan mas-uul ah oo xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha wax ka qabta, oo 4 sano lasoo dhaafay 6 sano lasoo dhaafay dhibaatadii taagileed waddanka isbeddel lagu sameeyo oo la saxo, dadkii tacadiyada geystayna lala xisaabtamo.
waa gartay. marka maalinta caalamiga ah ee saxafiyiinta ama saxaafadda muxuu yahay halkudhigga sanadkan?
halkudhigga sanadkan loo qaatay oo adduunyada dhan ay xusayso waxau yahay saxaafadda oo ku hoos shaqeynaysa cadaadiska dhanka digitaalka ah, waana mid adduunyada dhan la isla xusaayo. taas waxaa lagu muujinayaa oo loogu talagalay dhibaatada ka imaanaysa dhanka onlineka ama adeegsiga internetka. Hadday tahay walwalka wariyaasha ay ka qabaan xogta shaqsiga ah inaysan banaanka u bixin inaan la jabsan ama lagu dhibaateynin baraha ay ka isticmaalaan baraha bulshada. Soomaaliya marka aan dib u fiirino waxyaaba aan diiwaan gelinay waxaa kamid ah keliya sanadkan ma aha, afartii sana la soo dhaafay ba wariyaasha dhibaato weyn ayay kala kulmaayeen dhanka onlineka. Hadday noqoto akownada ay ku leeyihiin baraha bulshada Facebook iyo Twitter oo la jabsanayay ama qaarkood oo laga xiray, arrintaasna waxay ahayd arrin ujeedadeedu tahay in la hakiyo hadalka maaragtay naqdiga ay wariyaasha ay soo gudbinayaan, taas oo ka hor imaaneysa xoriyad-darrowga iyo qawaaniinta ku qoran qodobada ku qoran dastuurka ee fasaxaya in aragtida xorka ah iyo cabiraadaba ay tahay mid aan la xakameyn karin. Adduunyaduna sanadkan arrintaas ayay xusaysaa, waxayna mar kale baraarujinaysaa muhiimadda ay leedahay in xoriyad-darrowga aan si naba loo xannibin, hadday tahay dhanka onlineka iyo hadday tahay midka kale caadiga ee maaragtay lagu hadlaba.
Waa mahadsan tahay Cabdalla Muumin. Dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a, gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Haatanna aanu aadno dhankii dhegeystayaasha dhegeystaha. Ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo walaal soo dhowow, adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Magacayga waa Cabdulaahi Xuseen Kilaas, weriye ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaan weydiin lahaa su-aasha ah, ilaa iyo hadda 4 bilood ee sanadkan tacadiyada aad diiwaangeliseen ee loo geystay wariyaasha dalka iyo meesha ay ka dhaceen, aad ba umahadsantiin.
Aad iyo aad umahadsantay Cabdulaahi, waa su-aal wanaagsan. 4 bilood ee lasoo dhaafay ee sanadkan 2022 tacadiyada wadan ka dhacay guud ahaan ee aan diiwaan gelinay waa ilaa 37 xarig ah oo tacadiyinta loo geystay. Meelaha ugu badan ee wariyaasha lagu xirayna waa Somaliland oo ilaa 23 wariye lagu xiray. Qeybaha kaloo dalka koonfurtii bartamahan 14 socoti ayaa lagu xiray. Meesha ugu badan maamul goboleedyada wariyaha lagu xiray waa Hirtabeelle oo xirtay 27 wariye mar keliya bishii Februari, gaar ahaan magaalada beledweyne Iraadiya markii ciidamadu ay weerar ku qaadeen. Galmudug oo ku dhintay 3 wariye ayaa lagu xiray. Magaalada Muqdisho 4 wariye ayaa lagu xiray oo maarta dhibaato lagu geystay. Tacadiyada kale wariyaasha loo geystay intaa waa ka badan yihiin. Waxaa jira arrimo kale oo ay kamid tahay horitaag, waxaa kamid ah weerarada kale wariyaasha loogu geystay marka ay shaqooyinkooda qabsanayan, oo tii ugu dambeysay ay tahay markii wariyaasha dhawaan lagu horitaayo hoorkii cadaynta ka dhacaysay hangarka ee Afusioni, oo ciidamo ka tirsan booliiska gaar ahaan kuwa la yidhaahda Harab Cabsi iyo taliyahooda ay si bareer ah u horitaageen wariyaashu ay handada iyo dirdilba kula kaceen. Arrimahaas masiib daro ilaa hadda xidno la xisaabtama ma jirto. Waa arrimaha aan daba taaganahay oo aan rajaynayno in dowladda cusub ay imaan doonto ay wax ka qabato, oo dadka dembiyadan geysanaya xitaa hadday awood isbidayaan inay dareemaan in awoodda sharciga dalka aysan ka sarreyn iyaga oo lagula xisaabtamo maalinba, inay imaan doonto ayaan rajaynayna insha allah.
Waa tahay dhageysto kale ayaa isna su-aashan kusoo weydiiyey.
Awalan asalaamu calaykum, magacaygu waxaa la yidhaha Xamdi Mahadiiriye, waxaan ka tirsanahay wasaaradda faafinta, waxaana joogaa magaalada Muqdisho. Ustaa Cabdallana aad baan u salaamaya v o a, adinkana waa inii mahad celinaya. Su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay doorashooyinka hadda dhammaaday iyo tan la sugayay ee madaxweynaha, ma jiraan caqabada ay wajahayaan ama ay hadda wajahaan suxufiyiinta ee ku aadan dhanka helista xogta doorashooyinka? Aad baad u mahadsantihiin.
Xamdi, waa mahadsan tahay, waa su-aal muhiim ah. Doorashooyinka soo socday baarlamaanka 2 saqal iyo tan hadda la sugayo madaxweynaha, waxaa jira caqabado wariyaasha ay la kulmeen. Haddii aad xasuusato, waxaan bishii Maaj soo saarnay warbixin guud aan kaga hadlaynay sida wariyaashu ay u saameysay xaaladda doorashooyinka, gaar ahaan helista xogta. Guud ahaan dalka oo dhan si isku mid ah ayaa wariyaasha loo horistaagay maamul goboleedyada, hadday tahay Puntland, haday tahay Jubbaland, Koonfur Galbeed, Muqdisho, Hirtabeelle iyo Galmudug. Dhammaantoodba waxay isticmaaleen tactic isku mid ah oo ah in ciidamada ammaanka iyo guddiyada ka shaqeynaya doorashooyinka iyo shaqaalahaba inay si isku mid ah u horitaagayaan wariyaasha. Oo tusaale, looma ogolaanin wariyaasha inay meelaha doorashooyinka xubeynta ka dhacaysa intay tagaan ay si xor ah oga soo warramaan. Waxaa la horistaagay kaamerooyinka, waxaa la diiday wariyaasha ka socday warbaahinta madaxa banaan inay tagaan meelaha codeynta ka dhacaysay. Meelaha codeynta ka dhacaysay keliya dad ka tirsan gudaha doorashooyinka ama dad ka tirsan ammaanka ayaa iyagu maarata sameynayay kontrolka sameynayay oo u diidayay wariyaasha inay kama galaan. Tusaale, magaalada Muqdisho iyadoo wariyaasha loo ogolaaday oo kaararkii la siiyey inay hoorkii tagaan oo meesha codeynta ka dhacaysay ay tagaan, ayaa haddana saacadii u dambeysay loo diiday. Magaalooyinka kale sida Baydhabo iyo Kismaayo si toos ayaa wariyaasha loo hanjabayay oo loogu sheegayayba inaanay ka hadli karin warar aanay maamulka ama guddiga doorashooyinka aanay rabin. Arrintaas warbixinteen ayaa ku tilmaamay wayna dhaceen dhacdooyinkaas. Xogta marka doorashooyinka ku saabsan way xantimayd, wariyaasha looma ogolaanin. Sababta loogu ogolaan waayey waxaanay u dhacayeen waa iska cadahay. Doorashooyinku ma ahayn kuwa daah furan, marka hore waxay ahayd doorashooyin dadban. Marka xigtana waxaa hareeyay musuq, isdabamarin iyo adeegsiga ciidamada iyo maarata awoodda la isticmaalayay oo musharaxiinta qaarkood loo diidayay ama lagu horitaagay inay tartamaan. Meelaha qaarkood doorashadameeba dhicinba oo inta wax la abaabulay ayaa marwada la dhahayay musharaxa markaa maamulka meesha ka jira uu rabo ayaa guuleystay ayaa la dhahay. Marka arrimahaasoo dhan arrimahaasoo dhan waxay keenayeen in la hor istaago oo la diido saxaafadda madaxa bannaan maadaama ay waxa meesha ka dhacay sheegayso oo ay qorqorayso ayaa la diidaraa. Marka caqabad weyn ayaa ka dhacday, waata waxaan rajeynaya in wax laga barto sidii hadda loo maamulayna aysan u dhicin mar dambe oo ay maaragta isbeddel uu yimaado. Doorka saxaafaddana la ogolaado ayaan rajeynaynaa haddii ilaah yiraahdo sanadaha soo socda.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Cabdulla Muumin. Dhegeyste kale ayaa isna hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Maxamed Cabdiraxiin Maxamed, waxaa la yaqaanaa Serjito. waxaan ku suganahay magaalada Baydhabo, waxaana wakiil wareetan ka ahay telefishinka RTN oo aan u qaabilsanahay deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaaladiisa Baydhabo. Haddii aan sii gudagalo su-aasha barnaamijka, taasoo ahayd kuwa dhiba wariyaasha sida dilka, xariga iyo jirdilka handadaada, waxba lagama qabto inta badan. Waa hubaal taasi walwal fara badan ay nagu haysaa arrintan. Sanadihii ugu dambeeyeyna aad bay u soo noqnoqotay. Sanadba sanadka ka dambeeya, haddii aan nahay wariyaasha, waxaan islahayn waxba isbedeli doona, balse laakiin xilliyadan wax isbedelay inooma muuqdaan. Wariyaashana si toosa loogu xadgudba hadday gobol iyo caasimad ay joogaan intaba.
Maxamed, waa mahadsantahay, waana ku salaamay. Dilalka ama dhibaatada loo geysto wariyaasha oo ay ka mid tahay xariga, jirdilka, dhaawacyada iyo handadaada, waa runta waxba lagama qabto. Waana sababta ay Soomaaliya kaalinta koowaad uga jirto weli liiska wadamada ugu daran ama ugu liita ee dadka wariyaasha dhibaatay aan waxba laga qabanin oo isla xisaabtanka uusan ka shaqaynin. Waxaana arrintaas sabab u ah sharcigii dalka oo aan shaqaynayn, oo sharciga ay jiraan dad ka sarreeya oo isu arkaya ayaga ka sarreeyaan oo waxba aan laga qaban karin. sida badan dadka dhibaatooyinka geysta ama tacadiga u geysta warbaahinta waa dad awood leh, waa dad maamulka ku jira oo xukunka ku jira oo ciidamada ku jira oo hub iyo maarta iyo xilba haysta. dadkaas marka waxay dareemayaan inaan wax laga daban karin ama lala xisaabtami karin. dartoorka waddankana weli awood ma leh, kiisaska badan ee aan geyna dartoorka waddankana weli waxaa muuqata inaanay socon karin, sababtuna waxay tahay dadkii lagu qaadi lahaa dambiyadaas ayaa awooddii haysta oo cid waxyeesa ma jirto. waxaan rajeynaynaa insha allah inaan aragno dhawaan in maxkamadaha dalka arrimahan dhegaystaan. dad badan oo eedaysana jira oo arrimahaas ku eedaysan oo ama loo suunaayo oo aan aaminsannahay inay tahay in baaritaan lagu sameeyo, hore looguma sameyn, laakiin waxyaabahaan ka shaqayn doono oo aan riixayno ayay ka mid tahay. rajada waxaan qabnana waxay tahay maadaama dowlad cusub ay imaanayso inay bal dowladda cusub wax dhegaysan doonto arrimahan ay maaragtay muhiimad siin doonto. midda ku saabsan walaaca annaga aan ka qabno arrintan, isxisaabta-la-aanta wuxuu yahay wuxuu sabab ay u noqotay in wariyaashu ay shaqadoodii qabsan waayaan, sababtoo ah marka tacadiga dilka oo ugu weynahay oo saxafigii oo saxaafiisii la duliyay ama la dhibaateeyey dadkii dhibaatadaas geystay waxba laga qabanin, taa waxay keenaysaa in wariyaashu ay markaa ka caagaan ama ay ka cararaan in ay shaqadoodii si caadi u gutaan. arrintaa marka arrin xarun leh weeyaan, waa arrin waarta u baahan wax laga qabto. kalsoonida socodbiinta waxaa soo celin kara haddii dadka dhibaatada geysanaya lala xisaabto maqaayo. marka arrintaas muhiimad weyn ayay noo leedahay, keliya maaha Soomaaliya laakiin adduunyada dhan ba arrintaas muhiimad weyn ayay u leedahay. waana qabaa in shaqo ay tahay dadkoo dhan door inay ka wada qaataan ay tahay.
waa tahay Cabdulla Muumin, aad baad u mahadsan tahay mar kale. dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waxaan Mascaadi, waxaan joogaa Puntland, gaar ahaan magaalada Garowe. waa salaamaya Istaad Cabdulla oo barnaamijka marti ku ah. su-aasha aan qabo waxa weeye, tababarada iyo aqoonta saxaafadda ee wariyaasha ayaa la sheegay inay yar yihiin, taas oo keenta in inta badan wariyaashu ay dhib ku dhacaan oo la xiro ama iyagu ay dhib goystaan. taasi door ma ka ciyaari kartaa xariga ama dhibaatooyinka kale ee loo geysto saxaafiinta?
arrinu waa maadinta waana ku salaamay. waa runta waan kula qabaa tababarada wariyaasha marka ay yaryihiin ama ay yaraadaan saameyn way ku yeelanaysaa in dhibaatooyin gaariyada lafta ku oolan bataan. Waxaan rabaa inaan kuu sheego telefoonka naga aan hayno 180 socodiinta koodna waxay shaqada bilaabeen dhowr 10 sano u dambeysay ama 20 sano u dambeysay. Dareenka tamarta dadka hadda helin tababarro joogta ah iyadoo aqoonta waddanku ay aad u yartahay maxaayiddu ay yaryihiin iskuullo hadda dhexda looga soo baxan aysan jirin. Way adag tahay in ay maartaa kaalintoodii shaqadii la rabay sidii la rabay u qabta. Marka taas way keenaysaa oo imaan kartaa oo annagu ma diidanin dalweyno inay meesha ka imaan karto lixda kaartood oo wariyaasay u baahan yihiin weliba inaanay uga bitlayn. Waa qoorta marka tababaradan ay usoo noqnoqdaan oo loo soo celceliyo nasiib darro xarumaha warbaahinta iyagoo tababaro ma awoodaan oo qaras uma haystaan ay arrintaas ku sameeyaan. Halka dunida ay hadii xarumaha tababarada iyagu ay xarumaha ay warbaahinta loo shaqeynaya iyaga ay bixiyaan tababarada ka shaqeynaya. Laakiin hadda kalintaas waxaa qaatay ururada saxaafadda oo tababaro joogta oo bil kastaba mar ama laba jeer dhaca ayaa la qabtaa. Inkastoo ay yar yihiin oo dadka ka rajeyn kara ay tirada u yartahay, laakiin taas maasa sababta looga dabigi karo oo lama dhihi karo tababarada yar darteed ayaa marba wariyaasha dhibaatada ugu dhaca lama dhihi karo. Laakiin tababarada yar sabab way maarta way keeni kartaa waqtin dhalina way keeni kartaa. Waxaan se qabaa in wax la qabtay horeyna loosii socon karo wax lagu dari karo dhinaca tababarada naga taageer aan laysku halaynin oo soomaalida waqtikeeda arrintan ay wax ku yeelato dadka warbaahinta iskale ama maalgashada hadda soomaaliya ka jirtana inay laftakooda ka ogaadaa in arrintaas kaalintu leeyihin oo tababarada dadka inay u shaqeeya ama tasiinta guudba ay tahay inay wax ka qaataan. Arrintaas hadda waa arrin la rabo in dadkooda ay taas ugu wada baraarugaan. Waana kabaha tababarada oo isbedela ama tababarada oo gabta oo wariyaasha waxyiga iyo aqoontooda oo isbedesha inay wax ka bedeli karto xaaladda guud ee waddanka.
Waa tahay ugu dambeyntii maxaad u haysaa oo tala ah maaragtay saxafiyiinta Soomaalida iyo maaragtay madaxda saxaafadda?
Waa maasada saxafiyiinta Soomaalida wax badan bay soo qabteen. Waana dadaalayn muddo dheer inkastoo dhibaato weyn ay ku dhacday oo dilalka iyo tacadiyada kale loo geysan ayagay ku dhacaysa welina waxay ciyaari karaan door muhiima isbedelka waddanka ama indhaha waddanka waxaa xagika oo maarata hormar gaarsiin kara marka ay saxaafadiisa iyo dadka ka shaqeeya hay-adaha. Waxaan rabaa inaan u soo jeediyo inay dareemaan inay yihiin mas-uuliyiin isbedelka waddanku ay ka joogaan, laakiin ay yihiin Soomaaliyeed og yihiin. Dadka warbaahinta iskale waa inay dareemaan in warbaahinta aysan ganacsi kariyay noqon karin, laakiin warbaahinta ay tahay mas-uuliyad guud oo dadka Soomaaliyeed loo qaaday. Waa inay saas u gartaan. Warbaahintay naafta jirtana waxaan moodaa inay indhaha ganacsiga ku eegayso. Waxaan qabaa inay taa laga bedelo oo warbaahinta naftirkeeda dadka iskale ay ogaadaan inay maarata mas-uuliyad saaran tahay xuquuqda dadka u shaqeeyana ay dhowraan oo ilaaliyaan cabashooyin dadka ugu badan ee soo baxana waxay ku saabsanyihiin saxafiyiinta aan xuquuq fiican helin. Marka arrintaas iyaduna waa inay wax ka bedelaan oo sida hadda degdegta ah lagu shaqeeya aysan sii ahaanin muddooyinka soo socda.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdalla Muumin oo madax u ah ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SJS ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan saxafiyiinta barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.